okuva ku lubereberye Katonda bwe yakola ebintu buli kimu yakikola bulungi tewalimu ekyamulako eggulu nga literedde nga n'ensi bwetyo bweri nga bali mu mirembe tewali kweraliikirira ku nsi omuntu nga tayagala kuvaako kubanga eggulu n'ensi ng'enjawulo ntono nnyo naye bwe twayodoona ne tukola ebikyamu ebintu n'ebikyuka ennaku bwekyo nejja ekyo ne kiruma Katonda nagamba yenkole ntya Yesu kye yabajja olwo byonna n'ebiterera kati lema kutya leka kukaaba va mu kweraliikirira olw'okuba okulyawo kwambala byonna ebyo byakolwako era kale gwe mu mutima wumula funa emirembe Yesu yawangula wadde nga mu nsi mulimu ennaku yatusuubiza kikumi wano n'endi kati gwe kyofunye kiryengo buuko mu mutima ng'okkiriza kyolinayo ekikumi ku nsi ne mu buli obulijja mu mutima wumula funa emirembe Yesu yawangula wadde nga mu nsi mulimu ennaku yatusuubiza kikumi wano n'endi kati gwe kyofunye kiryengo buuko mu mutima ng'okkiriza kyolinayo ekikumi ku nsi ne mu buli obulijja
kitiibwa teri yali mufaanana amaanyi galina gayitirira teri yali musinga ye yaliwo yaliwo ate nga yalibaawo nebyeyayogera mwesigwa era alibiteekawo bw'aba yayogera nti gw'oliba mutwe si byakukwebera akusuubira okumwesiga atera n'okulinda bw'aba yayogera ye era alikola talima ajja kubikola akulage nti yekka ye Katonda toyinza kumanya ddi tayagala omanye nnyo ajja kubikola akulage nti yekka ye Katonda yekka ye Alufa era ye Omega yekka ye Katonda eggulu n'ensi ye yabikola mwetunula kyakutwana gwe mu mutima wumula funa emirembe Yesu yawangula wadde nga mu nsi mulimu ennaku yatusuubiza kikumi wano n'endi kati gwe kyofunye kiryengo buuko mu mutima ng'okkiriza kyolinayo ekikumi ku nsi ne mu buli obulijja mu mutima wumula funa emirembe Yesu yawangula wadde nga mu nsi mulimu ennaku yatusuubiza kikumi wano n'endi kati gwe kyofunye kiryengo buuko mu mutima ng'okkiriza kyolinayo ekikumi ku nsi ne mu buli obulijja gwe mu mutima wumula funa emirembe Yesu yawangula wadde nga mu nsi mulimu ennaku yatusuubiza kikumi wano n'endi kati gwe kyofunye kiryengo buuko mu mutima ng'okkiriza kyolinayo ekikumi ku nsi ne mu buli obulijja mu mutima wumula funa emirembe Yesu yawangula wadde nga mu nsi mulimu ennaku yatusuubiza kikumi wano n'endi kati gwe kyofunye kiryengo buuko mu mutima ng'okkiriza kyolinayo ekikumi ku nsi ne mu buli obulijja.